ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ጽድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድ
ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና። ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ጎይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽ እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኑን ክንእዘዞን ይደሊ። ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለ ይሃለኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምላስና ድማ ኣዝና ሕጉስናት ኢና። ንሎሚ ድማ መበል 73 ክፋል የሱስ ምፍልላይ ከም ዘምፅእ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ከም 16 ዮሓንስ ምዕራፍ 7 ኣብዝ ሓለፈ መደብና ጎይታ የሱስ 2:5-5,000 ሰብ ከም ዝመገበ ርኢና ነርና። ንፅቢሒቱ ብዙሓት ሰባት ምስ ከበብዎ ጎይታ ልቦም ስለ ዝፈልጥ ነቶም ዝስዕዎ ዝነብሩ ሰባት ከምዚ በሉ። የሱስ ድማ እቲ ደልዩኒ ዘለኹምሲ እንጌራ ስለ ዝበላዕኹም ዝፀገብኩምን እዩ እምበር ተኣምራ ስለ ዝርእኹም ከምዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ወዲ ሰብ ንኡ ኣቦ ንሱ ኸ ኣምላኽ ሓቲሞ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ሂወት ዝነብር ብልዕ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ። እንጌራ ሂወታነ ናባይ ዝመፅእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣመን ከቶ ኣይፀምእን እዩ። ዮሓንስ ምዕራፍ 6:26-27 ከምኡ ድማ ቁጥሪ 35 እቲ ዝሕዝን ብዙሓት ሰባት ካብቲ ነፍሶም ዝሃንፅ መግቢ ንላዕሊ ነቲ ንስጎቦም ዝሃንፅ መግቢ ስለ ዝመርፁ ንጎይታ ካብ ምስዓብ ንድሕሪ ተመልሱ። እንተኾነ ግን ዝተወሰኑ ሰባት የሱስ እቲ ኣምላኽ ዝልእኾ መሲሕን መንጭ ናይ ዘለኣለም ሂወትን ከም ዝኾነ ብልቦም ስለ ዝኣመኑ ንየሱስ ምስዓብ ቀጸሉ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና እቶም ሃይማኖታውያን ኢና ብሓልቲ ንየሱስ ከም ዝተቐምዎ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያንን ብሰንኪ የሱስ ምፍላይ ከም ዘምፀአ ክንርኢና። ቀድሚ ናይ ሎም ትምህርትና መጀመርና ግን እቶም ሃይማኖታውያን ሰባት ፈሪሳውያን ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ኣይሁድ ነቲ ኣቦታቶም ዘቐምዎ ስርዓታት ይኽተሉ ከም ዝነብሩ ምፍላጥ ትምህርትና ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ። ንኣብነት ካብ ዕዳጋ ምስ ተመልሱ ኣእዳዋን ብፍሉይ ዝኾነ ኣገባብ ከይተሓፁ መግቢ ኣይበልዑን ነበሩ። ብተወሳኺ ካልእ ብዙሕ ዝኽተልዎ ባህልታት እውን ነበሮም። ገለ ካብኡ ምጥቃስ ነቲ ንመግብን ንመብልዕን ዝጥቀምሉ ኣቕሓ ብፍሉይ ኣገባብ ናይ ምሕፃብ ልምዲ ነበሮም። ኣብ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 15 ተጽሑፍ ከምዚ ኢሉ ቁጥሪ 1 ሽዑ ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ካብ ኢየሩሳሌም ናብ የሱስ መጺኦም ደቀ መዛሙርቲ ኻ እንጌራ ክብርዑ ከለዉ ኢዶም ኣይሕፀቡን እዮም እሞ ስለምንታይ ስርዓት ዓበይቲ የፍርሱ ኣለዉ በልዎ። ንሱ መሊሱ በሎም ስለምንታይ ከግዳ ንስኻትኩም ምእንቲ ስርዓትኩም ትእዛዝ ኣምላኽ ተፍርሱ ኣለኹም? ኣምላኽ ኣቦኻን ኣዲኻን ኣኽብር ድማ ነብኡ ኾነ ወይ ስነዲኡ ሕሱም ቃል ዘውስእ ሞት ይሙት በለ። ንስኻትኩም ግና ነብኡ ኾነ ወይ ስነዲኡ እቲ ኻባይ ትጥቀምሉ መባእ ጊርእ እየ ዝብል ግዲ ምኽባር ኣቦኡን ኣዲኡን የብሉን ትብሉ። ምእንቲ ስርዓትኩም ነቲ ቓል ኣምላኽ ከምቱ ዝገበርክሞ ኣቶም ግቡዛት እስያት ብዛዕባኻትኩም ጽቡቕ ተነብየ ከምዚ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ። ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹን እዩ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ጎይታ የሱስ ንግብዝነት ፈሪሳውያንን ንመምህራን ሕግን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዘጋለጾ ተመልኪትኩም ዶ? እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ቅድሚ ሰብ ጻድቃን እዮም ዝመስሉ፣ ኮይኑ ግን ጎይታ የሱስ ንልቦም ብግቡእ ይፈልጦ ነበረ። ደጊኦም ማለት ኣእዳዎም ኣእጋሮምን ጽሩይ ክኸውን ይኽእል፣ ልቦም ግና ብሓጢኣት ዝረስሐ ነበረ። ካብ ጽሩያት ኣእዳው ንላዕሊ ንኣምራኽ ጽሩይ ልቢ ባህ ዘብሎን ዘገድሶን ባህላዊ ዝኾነ ናይ ምሕጻብ ስነ ስርዓት ንውሽጢኻ የጽሩየን እዩ። እቲ መግቢ እንበልዓሉ ድስቲ ውሽጡ ምስ ዝረስሕ ደጊኡ ጥራይ ምስ ነጽርዮ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ? ውሽጡ ክሳብ ዘይጸረየ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን። ብተወሳኺ እቲ ኣይሁዳውያን ዝኽተልዎ ዝነብሩ ባህላዊ ስነ ስርዓት ነቲ ኣብ ልቦም ዝነበረ ሓጢኣት ከልግሶ ወይ ድማ ልቦም ካብ ሓጢኣት ከጽርዮ ኣይከኣለን። ስለዚ ድማ የጎይታ የሱስ ከምዚ ዝበሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ኣቶም ግቡዛት እስያስ ብዛዕባኻትኩም ጽቡቕ ተነብየ ከምዚ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ኻባይ ርሑቕ እዩ። ትምህርቲ ትእዛዝ ሰብ እናምሃሩ ንኸንቱ የምልኹኒ። ነቶም እኩባት ሰብ ጸውዒ በሎም ስምዑ ኣስተውዕሉ። ንሰብ እቲ ካብ ኣፉ ዝወፅኡ ዘርክሶ እምበር እቲ ናብ ኣፉ ዝኣቱስ ንሰብ ኣይርክሶን። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ቀሪቦም ፈሪሳውያን ዘረባኻ ሰሚዖም ከምተዓንቅፉስ ፈሊጥካ ዶ በልዎ። ንሱ ግና መለሰ በለ እውን ናይ ሰማያ ቦይ ዘይተኸሎ ዘበለ ኩሉ ተኽሊ ብሰሩ ክምንቀስ እዩ። ሕደግዎም ዕውራትን መራህቲ ዕውራትን እዮም። ንዕውር ስዕውር እንተመርሖ ክልቲኦም ኣብ ጉድጓድ ይወድቁ። ጴጥሮስ እዛ ምስላ እዚኣ ኮታ ተርጉመልና ኢልመለሰሉ የሱስ በለ ንስኻትኩም ውንዶ ክሳብ ሕጂ ኣያስተውዓልኩምን ብኣፍ ዝኣቱ ዘበለ ናብ ከብዲ ከም ዝወርድ እሞ ንግዳም ከም ዝወፅዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ ዝወፅእ እሞ ንስ እዩ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ ቀትሊ ዝሙት መንዝር ስርቂ ምስክር ሓሶት ፀርፊ ይወፅእ እሞ እዚ ኩሉ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓፅበ እዳ ምብላዕሲ ንሰብ ኣይርክሶ። የሱስ ካብ ሓሊፉ ናብ ጠቓ ባሕሪ ገሊላ መፀ ናብ ከረንዳይቡ ከዓ ተቐመጠ። ብዙሓት ሰብ ድማ ሓንካሳትን ዕውራትን ፀማማት ቆራያትን ብዙሓት ካልኦት እውን ምሳታቶም ሒዞም ናብኡ መፁ። ኣብ ጥቓ እግሪ የሱስ እውን ኣንበርዎም ንሱ ከዓ ኣሕወዮም። እቶም ህዝቢ ድማ ዓባሳት ክዛረቡ ቆራያት ክሓዊቡ ሓንካሳት ክኸዱ ዕውራት እውን ክርእሩዮም ተገረሙ እሞ ንኣምላኽ እስራኤል ኣመስግንዎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 1 ፈሪሳውያን ሳደቃውያንን ክፍትንዎ መፂኦም ካብ ሰማይ ትምህርቲ ከርእዮም ለመንዎ። ንሱ ግና መሊሱ በሎም ምስ መሲሒ ሰማይ ይቐይሓሉ እሞ ፀሓያ ክኸውን እዩ ትብሉ። ምስ ወግሐ እቲ እተደባነወ ሰማይ ይቐይሓሉ እሞ ሎሚ ዝናብ ክዘንብ እዩ ትብሉ። ገጽ ሰማይ ምፍላጥ ትፈልጡ ትምህርትን ዘመናትን ክትፈልጡ ዶ ኣይኮነልኩምን? ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ትምህርቲ ይደሊ፣ ብዘይ ትምህርቲ ነቢ ዮናስ ድማ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃብን እዩ። ሓዲግዎም ከዓ ኸደ። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅር 4 ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ። ሰብ ነደዌ ብስብከት ዮናስ ተነስሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ምስ ዝወለዱ እዙ ክትንስኡን ክኾንንዎን እዮም። እንሆ ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዝሎ። ብከምዚ ድማ ጎይታ ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልቲ ዝገበረ ብተመሳሳሊ ንስውን ኣብ መቓብር 3 መዓልቲ ከም ዝገብርን ከምቲ ዮናስ ካብ ከብዲ ዓሳ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዝወፅእ ጎይታ እውን ካብ ሞት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝትንስእ ተነብየ። ከምዚ ምምባል ድማ ንሱ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ኣዳን ካብ ሓጢኣቶም ንኸድሕን ዝለኣኹ መሲሕ ከም ዝኾነ ተዛረበ። ኣብዘን ተሪፋናና ዘለዋ ውስን ኣደቃይቕ እቶም ፈሪሳውያን ኣብዘይ ምእማኖም ከም ዝፀንዑ ንክንርኢ ንወንጌል ዮሃንስ ክንምልከት ኢና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 ድሕሪ እዚ የሱስ ኣይሁድ ክቐትልዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ክዘውር ኣይፈትዎን እሞ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ ኣይሁድ በዓል ዳስ ድማ ቀሪቡ ነበረ። ኣሕዋቱ ድማ ብኡ ኣይኣመኑን ነበሩ እሞ ስለዚ ቶም ኣሕዋቱ በዓሉ ክገሃድና ደለየስ ብሕቡእ ዝገብር የልቡን እሞ እዚ ትገብር እንትኾንካስ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ፣ ደቂ መዛሙርትኻ ትገብሮ ግብሪ ምእንቲ ክርዩስ ካብዚ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ክሂድ በልዎ። የሱስ ከዓ ግዜይ ገና ኣይበፅሐን፣ ግዜኹም ግና ኩሉ ሳዕ እተዳለወ እዩ። ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸልአኩም ኣይከኣላን እዩ። ንኣይ ግና ግብራ ክፉእ ምዃኑ እምስክር እሞ ትጸልአኒ እያ። ንስኻትኩም ደኣ ናብቲ በዓል ዳስ ደይቡ። ኣነስ ግዜይ ገና ኣይበፅሐን እዩ እሞ ናብዚ በዓል እዚ ገና ኣይደይብን እየ በሎም። እዚ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። እቶም ኣሕዋቱ ምስ ደየቡ ከዓ ንሱ ድማ ሽዑ ናብቲ በዓል ደይበ፣ ግና ከተሓቢኡ እምበር ብግሁድ ኣይኮነን። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበይ ኣሎ ንሱ እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። እቶም እኩባት ህዝቢ ድማ ገሊኦም ሕያዋ እዩ በሉ፣ ገሊኦም ድማ ኣይኮነን ንህዝቢ ደኣ የስሕታሉ እናበሉ ብዛዕባኡ ይካትዑ ነበሩ። ንኣይሁድ ስለ ዝፈሩ ግና ብዛዕባኡ ኣጊዱ ዝተዛረበ የልዎም። የሱስ ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ናብ ቤት መቅደስ ደይቡ ይምህር ነበረ። ስለዚ ኣይሁድ እዚስ ከይተምሃረ ከመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ ኢሎም ተገረሙ። ሽዑ የሱስ መሊሱ በሎም ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እምበር ናተይ ኣይኮነን፣ ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኑስ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተኮይኑ ዝዛረብ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ። እቲ ካብ ርእሱ ዝዛርብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ፣ እቲ ነቲ ዝለኣኾ ክኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛይ እሞ ኣብኡ ዓመፃ የልቦን። ምስ ሄዱ ሕጊ ኣሃበኩምን እዩ ካባኻትኩም ከ ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን፣ ንምንታይ ደኣ ክትቆትኒ ትደሊ ኣለኹም? እቶም ህዝቢ ከዓ ጋኔን ኣሎ ካመን እዩ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሎም መለስሉ። የሱስ ከዓ ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ንኹላትኩም ድማ ኣስተንከረኩም፣ ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝር ሰርዓልኩም። እዚ ድማ ካብ ቦታት እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን፣ ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም። እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ከይፈርሲ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኩለንትኑ ብሰንበት እንተሕወይኽዎ ደኣ ስለምንታይ ትኽርዩለይ ኣለኹም? ቁኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ላዕሊ ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ግዜኡ ስለ ዘይበፅሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ የልቦን። ካብቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሓት ብኡ ኣመን እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽእ ኸ ካብዚ ንሱ ዝገበሮ ትምህርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር ኢሉ በሉ። ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ እዚ ኢሎም ከም ዘግረምሮም ሰሚዑ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ክሕዝቦ ገለብዎም ለኣኹ። በታ ዳሕሪቲ ዓባይ መዓልቲ የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝፀምአ እንተሉ ናባ ይምፃኦም ሞይስተ ብኣይ ዝኣምን እቲ ፅሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ። የሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደ ነበረ እሞ እቲ ብዛዕባ እቲቶም ብኡኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎ መንፈስ እዩ ዝተዛረበ። ሽዑ ካብቶም ህዝቢ ሓያሉ እዘረባ ዝሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢዩ በሉ፣ ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ እዩ በሉ። ገሊኦም ግና ክርስቶስ ዶኾን ካብ ገሊላ ዝመፅእ ኮይኑ እቲ ፅሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበረ ዓዲ ካብ ቤትልሄም ከም ዝመፅእ ኣይነግርን እዩ በሉ። ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኦም ብፍላይ ኮነ ገሊኦም ካ ክሕዝዎ ደለ እዩ ኢዱ ዘለዓለሉ ግና የልዎን። እቶም ጎላብኡ ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያን መፁ። ንሳቶም ድማ ከመይ ከዘየምፃእኹምዎም በሎም እቶም ገላዊ ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ኸቶ ሰብኣይ ተዛረበን ኢሎም መለሱ። ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩም እንዶ ስሒትኩም ኢኹም ካብ መኳንንቲ ወይስ ካብ ፈሪሳውያን ብኡ ዝኣመነ ደሎ? እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም እዩ ኢሎም መለሱሎም። ሓደ ካባታቶም እቲ ቅድም ብለይቲ ናብ የሱስ ዝመፀ ኒቀዲሞስ ሕግና ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐ ነቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፍረዶ እዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንስኻ እውንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ መርምር ሞ ካብ ገሊላ ነቢ ከም ዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለስሉ። ኩሎም ከዓ ንናብ ቤቶም ከዱ። ንሎሚ ኣብዚ ጠጠው ክነብል ኢና። ዝተፈተኹም ተኸታተልተና እቶም ካህናትን መምህራንን ሕግን ንየሱስ ከመይ ገይርን ከም ዘሸግርዎ ርኢና ኣሉና። ንሳቶም ክሕዝዎን ክቐትልዎን ደለዩ። እንተኾነ ግና እቲ ኣምላኽ ዝመደባ ግዜ ማለት እቲ ኣምላኽ ጎይታ የሱስ ናይ ሓጢኣት መስዋእት ብምዃን ንኽምውት ዝመደባ ግዜ ስለዘይኣኸለት ዋላ ሓደ ክገብርዎ ይከኣሉን። እቲ ዝሕዝን ግን መብዛሕትኦም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ልቦም ተረረ ንየሱስ ብምፅላእ ድማ ሓደ ካብቶም ንጎይታ ምስ ዝኽተሉ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ከም ዝኾኑ ብምንጋር ነቶም ኣይሁዳውያን ኣፈራርሕዎም። ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ስለ ዝፈርሑ ዋላ ሓደ ካብቶም ብቕሉዕ ብዛዕባ የሱስ ክዛረብ ዝደፈረ ሰብ ኣይነበረን። ገለ ካብኣቶም ግና ብምስጢር ንሱ ማለት ጎይታ የሱስ ቅኑዕ ሰብኣይ ክብሉ እንከለዉ፣ ገሊኦም ድማ ንሱ የታለልዩ ዘሎ እቲ መሲሕ ምስ መፀ ካብዚ ንላዓል ተኣምራት ክገብር እዩ ብምባል ተዘራረቡ። ዝተፈተኹም ሰማዕትኩም፣ ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ የሱስ እንታይ ኹም ትብሉ? ብዛዕባ ጎይታ የሱስ እንታይ ተሓስቡ? የሱስ ክርስቶስ እቶም ነቢያት ብዛዕባኡ ዝፅሑፉ መሲሕ ከም ዝኾነስ ተኣምኑ ዶ ክትኾኑ? ወይስ ጎይታ የሱስ ሓደ ካብ ነቢያት ኢልኩም ኢኹም ተኣምኑ? ብዛዕባ እዚ ሓደ እኳ ከየታልለኩም፣ ምክንያቱ ናይ ዝሓቶ መልስኹም ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ። ጎይታ የሱስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ከም ዝስዕ ብምባል ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 37 ይዛርብ፣ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብቦ ዝመፅእ የልዎን። ኣነ ብሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ ምእንቲ እዚ እውን ናብ ዓለም ዝመፃእኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፂ ይሰሚዕ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንመን ኢኹም ተኣምኑ? ናይ መን ፀግዒኹም ክትሕዙ ዘለኩም? ዋላ እኳ ቤተሰብኩም ነዚ ሓቂ ንፀግቦ ንስኹም ነዚ ሓቂ ትቕበልዎሉ ትኾኑ? እስኪ ጎይታ የሱስ እንታይ ከም ዝበለ ንስማዕ። ናብ ምድሪ ዕርቂ ከም ምፅእ ዝመፃኹ ኣይምሰልኩም፣ ሰይፊ ዳኣ እምበር ዕርቂ ከም ምፅእ ኣይመፃኹን። ወዲ ሰብ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ዳኣ ክፈሊ መፃኹ እምበር ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእት ክኾን እዮም። እቲ ካባይ ነቦኡን ነዲኡን ዘፍቅር ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 34 ክሳብ 37። ዝተፈተኹም ሰማዕትና መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ጎይታ የሱስ ንሓደ ካብ ዝውለድ ኣትሒዙ ዓይነ ስውር ዝነበረ ሰብ ከም ዝፈወሰ ክንርኢና። ክሳብ ሽዑ ግና መዛት ስዕብ ጠቕስና ሓድገኩም። ኣምላኽ ይባረኩም። ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፂ ይሰሚዕ እዩ። ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ቁጥር 37።